Хвален Иисус.
Лаудетур Иисус Христос.
Послушате словенско дедајо Радија Ватикан.
Бенедикт 16 спреговори о поклицаности тер о влоги духовнега водителја. Кардинал Пјаченца заклучио празнување 200-летнице ројства светега Јожефа Кафаса. С папежем Бенедиктом 16 скози минули теден. Папеж Бенедикт 16 е на денешно друго навадно неделјо у наговору пред молитви ангеловега чешчење на тргу Светега Петра спреговорил о поклицаности тер о влоги духовнега водителја. По молитви ин благослово ја Свети Оче спомнил на денешни световни дан приселенцев ин бегунцев, за катерега ја написал посланицу с насловом «Приселјевање ин нова евангелизација». Об тем ја поздравил все представнике приселенски скупности у Риму, ki so prišli na trg svetega Petra. Papež je nadalje spomnil na teden molitve za edinost kristijanov, ki bo od 18. do 25. tega meseca ter povabil vse, tako k osebni kot skupnostni molitvi, da izprosimo od Boga dar popolne edinosti med Kristusovimi učenci. Sveti Oče v nagovoru pred molitvijo dejal: V svetopisemskih berilih današnje druge navadne nedelje je v ospredju tematika poklicanosti. V evangeliju je Jezusova poklicanost prvih učencev, medtem ko je v prvem berilu poklicanost preroka Samuela. Obe pripovedi prikažeta pomembnost osebe, ki opravlja vlogo posrednika, ter tako pomaga poklicanim osebam prepoznati Božji glas in mu slediti. V Samuelovem primeru je to Eli, duhovnik v svetišču v Šilu, kjer so najprej hranili skrinjo zaveze, preden so jo prenesli v Jeruzalem. Neke noči je Samuel, ki je bil takrat še deček in je od mladih nog živel v služenju templju, trikrat zapored slišal med spanjem klic ter stekel k Eliju, toda ni ga on klical. Tretjič je Eli razumel in je rekel Samuelu: In če te bo še poklical, reci: Govori, Gospod, kaj ti tvoj hlapec posluša. Tako se je zgodilo in od takrat se Samuel naučil prepoznavati besede Boga, ter je postal njegov zvesti prerok. V primeru Jezusovih učencev pa je posrednik Janez Krstnik. Dejansko je imel Janez velik krog učencev in med njimi sta bila tudi dvakrat po dva brata, Simon in Andrej, Jakob in Janez, ki so bili ribiči iz Galileje. Ravno dvema izmed teh je krstnik pokazal na Jezusa, in sicer dan po njegovem krstu v reki Jordan. Pokazal je nanj z besedami: Glejte, jagnje Božje. In kar je enako, kot bi rekel: Glejte, Mesija. In ta dva sta šla za Jezusom in dolgo ostala z njim, ter se tako prepričala, da je res Kristus. Takoj sta to povedala drugim, in tako se je oblikovalo prvo jedro, iz katerega je pozneje nastal zbor apostolov. V luči teh besedil bi želel poudariti odločilno vlogo duhovnega voditelja na poti vere, ter še posebej pri odgovoru na poklicanost za posebno posvetitev službi Bogu in njegovemu ljudstvu. Krščanska vera sama po sebi predpostavlja oznanilo ter pričevanje in obstaja ravno v sprejetju vesele novice, da je Jezus iz Nazareta umrl in vstal, ter da je Bog. Tako tudi klic, hoditi bolj od blizu za Jezusom, v odpovedi ustvariti si svojo lastno družino, da bi se lahko posvetil veliki družini cerkvi, gre preko pričevanja in predloga kakšnega starejšega brata. Običajno je to duhovnik. Pri tem pa nikako ne smemo pozabiti na temeljno vlogo staršev, ki svojo pristno in veselo vero ter z njuno zakonsko ljubeznijo kažeta svojim otrokom, da je lepo in možno graditi vse življenje na Božji ljubezni. Dragi prijatelji, prosimo Devico Marijo za vse vzgojitelje, posebej še za duhovnike in starše, da se bodo zavedali pomembnosti svoje duhovne vloge, da bodo spodbujali mlade ne samo pri človeški rasti, temveč tudi pri odgovoru na Božji klic, da bodo ti lahko rekli: Govori, Gospod, kaj ti tvoj hlapec posluša.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Danes dopoldne se je v severnoitalijanskem mestu Torino zaključilo praznovanje 200-letnice rojstva svetega Jožefa Kafasa. Slovesno svetomašo je vodil prefekt kongregacije za duhovščino, kardinal Mauro Piacenza. V homiliji je izpostavil 4 stavke iz današnje Božje besede. Glej, Božje jagnje, rabi, kje stanuješ, pridita in bosta videla, našli smo Mesija. Lahko bi rekli, da je v teh 4 stavkih povzeta celotna krščanska izkušnja, brez katere ne bi bilo mogoče razumeti življenja svetega Jožefa Kafasa. Leta se je rodil 15. januarja 1811. Bil je moralni in duhovni zaščitnik jetnikov, predvsem obsojencev na smrt. Oblikoval je celotno generacijo duhovnikov, pomagal je ubogim. Cerkev v Torinu je 200-letnico njegovega rojstva praznovala preko celega leta 2011. Prvi stavek, ki ga je izpostavil kardinal Piacenza, vsebuje stalno poklicanost cerkve. Vsa njena prizadevanja ne služijo ničemur, če z močjo, resnico, jasnostjo in odločnostjo ne kažejo na Božje jagnje, ki je navzoče v svetu. Nan pa lahko kaže le, kdor se sam osebno sreča z njim. Na poseben način zaradi zakramenta posvečenja na Božje jagnje kaže duhovnik, ki hkrati tudi uresničuje njegovo navzočnost. Celotno življenje Jožefa Kafasa je služilo za prepoznavanje te duhovniške identitete. Številna pričevanja enoglasno potrjujejo, da je bil človek, katerega težišče je bilo v Bogu. Kardinal Piacenza je v nadaljevanju izpostavil, kako zelo cerkev danes potrebuje take duhovnike, ki bi bili zmožni kazati na Boga, ki je navzoč v svetu, ki bi bili zreli in bi presegli lastne subjektivne samovoljnosti in mnenja, ter duhovnike, ki bi bili sposobni v polnosti sprejeti Kristusa, njegov evangelij, živo učiteljstvo in nauk cerkve, ki bi bili sveti duhovniki. Drugi stavek, ko učenca Jezusa vprašata, ki stanuje, opominja na nujnost, da vera od sprejemanja pričevanja nekoga drugega preide k osebni izkušnji. Svetniki vedno kažejo, kako zelo nezadostan je človek in kako nujno potrebuje Boga. Brez svetega Jožefa Kafasa tako ne bi poznali Janeza Boska in drugih, ki so se v njegovi šoli naučili, kaj pomeni celotno življenje posvetiti temu vprašanju Kristusu. On sam je bivališče. Zato je tudi duhovnik na nek način poklican biti bivališče za svoje brate. Piacenza je pojasnil, da biti bivališče pomeni biti zanesljiva oporna točka, varno pristanišče. Ladja seveda res ni narejena, da bi bila v pristanišču, a brez le tega tudi ne more pluti. Jezus je učencema na njuno vprašanje odgovoril, pridita in bosta videla. Ta tretji stavek je bistveno jedro krščanske izkušnje. To je še posebej pomembno za duhovnike. Kardinal Piacenza je izpostavil vprašanje, koliko odnos s Kristusom zares določa podrobnosti v življenju duhovnikov. Ali pa morda ostaja le abstraktna misel. V povabilu pridita in bosta videla so zaobjeti tako božji klic, človeška svoboda, da na klic odgovori in se vsak dan znova poda na pot, kot tudi izkušnja hoje za Kristusom, pri kateri pa ne gre le za sledenje preprosti obljubi, ampak za to, da Kristus razname človeško srce. Kdor pa je slišal njegov klic, pridi in je videl, ne more, da ne bi postal oznanjevalec, o čemer govori 4. stavek, ki ga je izpostavil kardinal Piacenza, našli smo Mesija. Sveti Jožef Kafaso je bil vse svoje življenje Kristusov oznanjevalec, ki ste mu je poklican vsak duhovnik, a pri tem nikoli ne sme iti za sam govor, temveč za izkušnjo. Oznanjevanje mora biti življenje samo. Tako so se ob Jožefu Kafasu, kot se je izrazil sveti Janez Bosko, tudi drugi učili biti duhovniki. To pa pomeni, da so se učili biti z Gospodom, da bi lahko postali usmiljeni in prepoznavni žarek ljubezni, in sicer v konkretnem vsakodnevnem služenju. Kardinal Piacenza je homilijo sklenil z besedami, da je bil sveti Jožef Kafaso duhovnik, kot jih cerkev nujno potrebuje tudi danes. Pravi pastir z bogatim notranjim življenjem in globoko vnemo za pastoralno delo, zvest v molitvi, prizadeven pri pridiganju in katehezah ter predan obhajanju Evharistije in poslanstvu spovedovanja.
Omne sanctie sancte Dei,
ora in proloris.
Poslanica papeža Benedikta XVI. Za 98. svetovni dan priseljencev in beguncev z naslovom Priseljevanje in nova evangelizacija. Krščanske skupnosti naj posebno pozornost namenijo tujim delavcem in njihovim družinam, tako da jih spremljajo v molitvi ter izkažejo solidarnost in krščansko ljubezen. Ovrednotijo naj to, kar nas vzajemno bogati, ter spodbujajo nove politične, ekonomske in socialne projekte, ki bodo olajšali spoštovanje dostojanstva vsakega človeka, varstvo družine, dostop do dostojanstvene nastanitve, delovnega mesta in socialne pomoči. Duhovniki, redovniki, redovnice, laiki, zlasti pa mladi možje in žene, naj nudijo pomoč številnim sestram in bratom, ki so ušli nasilju in se morajo soočati z novim načinom življenja ter težavami, ki spremljajo njihovo vključevanje v družbo. Oznanilo odrešenja v Jezusu Kristusu bo vir olajšanja, upanja in dopolnjenega veselja. Ob koncu želim opozoriti na mednarodne študente, ki se pri vključevanju v družbo soočajo z birokratskimi ovirami in težavami pri iskanju nastanitve. Krščanske skupnosti naj bodo na poseben način občutljive do deklet in fantov, ki ravno zaradi svoje mladosti, poleg kulturne rasti, potrebujejo tudi oporne točke, v srcu pa gojijo globoko željo po resnici in željo po srečanju z Bogom. Krščanske univerze naj bodo kraji pričevanja in izžarevanja nove evangelizacije. Resno naj si prizadevajo za to, da bodo v akademskem okolju prispevali k družbenemu, kulturnemu in človeškemu napredku. Spodbujajo naj dialog med kulturami in cenijo prispevek, ki ga lahko dajo mednarodni študenti. Ti bodo svoje strani doživeli spodbudo, da postanejo dejavniki nove evangelizacije, če bodo srečali pristne pričevalce evangelija in vzore krščanskega življenja. Dragi prijatelji, prosimo za priprošnjo Marijo, da bi radostno oznanilo odrešenje Jezusa Kristusa prineslo upanje v srce tistih, ki hodijo po poteh sveta. Vsem zagotavljam svojo molitev in podeljujem apostolski blagoslov.
S papežem Benediktom XVI. Skozi minuli teden. Spoštovanje osebe mora biti v središču institucij in zakonov, voditi mora k koncu vsakega nasilja in preprečiti nevarnost, da bi se pozornost do zahtev državljanov in potrebna družbena solidarnost spremenili v preprosto orodje za ohranjanje in osvajanje oblasti. S temi besedami je Benedikt XVI. Nagovoril diplomatski zbor akreditiran pri Svetem sedežu in sicer na tradicionalnem srečanju v novem letu. Spregovoril je tudi o svetovni gospodarski in finančni krizi, rekoč, da je svet mračen tam, kjer človek več ne prepoznava svoje povezanosti s stvarnikom in tako postavil nevarnost tudi svoje odnose z drugimi biti in samim stvarstvom. A po papeževih besedah ni treba izgubljati poguma. Kriza lahko in mora biti najprej spodbuda za razmislek o človeški eksistenci in pomembnosti njegove etične razsežnosti in šele nato o mehanizmih, ki vladajo gospodarskemu življenju. Benedikt XVI. Je med drugim izpostavil še ključni pomen vzgoje za vsako generacijo, saj je od nje odvisen tako zdrav razvoj vsake osebe kot prihodnost celotne družbe. Vzgoja pa poleg jasnega cilja, torej voditi mlade k celostnemu zavedanju realnosti in resnice, potrebuje tudi ustrezen prostor in to je predvsem družina, utemeljena na zakonu med enim moškim in eno žensko. Družina ni le navaden družbeni dogovor, ampak je temeljna celica vsake družbe. Škodljiva družinska politika zatorej ogroža človekovo dostojanstvo in prihodnost človeštva.
Družinski kontekst je poglaviten v vzgojnem procesu ter za razvoj posameznikov in držav.
Et pour le développement même des individus et des états. La fede ci dice che l'uomo è un essere chiamato a
Vera nam pravi, da je človek bitje, ki je poklicano živeti v odnosu, in da jaz lahko najde samega sebe ravno začenši pri nekem ti, ki ga sprejema in ga ljubi. In ta ti je predvsem Bog, edini, ki lahko človeka brezpogojno sprejema in mu naklanja neskončno ljubezen, in so drugi, na prvem mestu, najbližji. Tako je dejal papež na srečanju s predstavniki rimskih lokalnih oblasti, ko je poudaril, da je človek vedno človek odnosa. Tudi na tem srečanju je spregovoril o svetovni gospodarski krizi. Sedanja kriza ima svoje korenine tudi v individualizmu, ki zatemnjuje človekovo razsežnost odnosa in ga vodi v zapiranje v lastni mali svet, da je usmerjen predvsem v zadovoljevanje lastnih potreb in želja ter se bolj malo ukvarja z drugimi. Papež je dodal, da so posledica take miselnosti vedno težje vstopanje mladih v svet dela, osamljenost mnogih ostarelih, anonimnost mestnih četrti in površinski pogled na družbeno izrinjenost in revščino. Sveti oče je še izpostavil pomen družine. Spodbujam vas, da ščitite družino utemeljeno na zakonski zvezi, kot temeljno celico družbe, ter si na vso moč prizadevate, da bi vsem družinam bili zagotovljeni osnovni pogoji za dostojno življenje. Ko se udeležimo Evharistije, na poseben način živimo Jezusovo molitev, ki jo je izrekel in jo stalno izreka za vsakega med nami, da bi zlo, ki ga vsi srečamo v življenju, ne moglo zmagati, ter bi v nas delovali moč, ki spreminja smrt in Kristusovo vstajenje. Tako je dejal Benedikt XVI. Med sredino splošno audienco, ki jo je posvetil Jezusovi molitvi med zadnjo večerjo. Nadaljeval je, da cerkev z Evharistijo odgovarja na Jezusovo zapoved: to delajte v moj spomin. Ponovi molitev zahvale in blagoslovitve in s tem besede transubstancijacije kruha in vina v Gospodovo telo in kri. Naše Evharistije nas vedno znova povezujejo v Jezusovo molitev. Cerkev je besede posvetitve od vsega začetka razumela kot del molitve, ki se moli skupaj z Jezusom, kot središče hvalnice, polne hvaležnosti, preko katere nam Bog ponovno daruje sad zemlje in človeško delo, kot Jezusovo telo in kri, kot samo darovanje Boga samega.
Come autodonazione di Dio stesso. E mi auguro che mentre osservate i fedeli che si recano con gioia.
Želim vam, da bi ob tem, ko opazujete vernike, ki z veseljem, navdušenjem in globoko krščansko dušo prihajajo v baziliko svetega Petra, tudi vaša vera postajala vedno bolj krepka in da bi se vaš duh s tem okoristil, vam pomagal, da bi k življenju pristopili z držo, primerno za pristne kristjane in zrele državljane. Tako je dejal papež zaposlenim pri Vatikanskem inšpektoratu, ki v Vatikanu skrbi za javni red in varnost. Med drugim je izpostavil medsebojno povezanost pravičnosti in miru.
Alla giustizia e alla pace.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.